habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waafiidnimo talaada ah bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 mitrbaan iyo 19 mitrbaan iyo sidoo kale bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Doolow.
sanado badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa faleedka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo, Kismaayo ka degtay ayaa waxaa dhacday faleed ah in kabtanadii iyo injineeradii lagu qasbay falaad ah Kismaayo Doolow. faleedkaas oo anagu raalli ka ahayd oo baleenkeena ku jirin.
sidoo kale aan idiin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo ahaa in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
arrintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntlandi. lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore usii wadina iyada haddana tiradu waxbaan burburinayaa mise waxbaan aan haleynaya mise gooniya u istaagaya lacagaan samaysanaya. lacagaan samaysanaya micneheedu waxa weeyaan dowlad madax banaana ka noqonaya dowladda dhexe.
sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idinkugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horreeyey heshiiskii Ankara kadib barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo idin akhriyo. Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee Nisa iyo sidoo kale booliska. bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeello ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23-kii Diseembar ee 2024. eedeyntan run maaha. dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. dhinacyadan saddexaad ayaa waxay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. arrintan ayaa imaaneysa iyada oo 11-kii bisha Diseembar ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhexaysay ku dhowaad halka sano, kaas oo uu fududeeyey madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniyeh oo 5 bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iiraan ee Tehraan. arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso in ay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii Juulaay. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniyeh. qirashada Israa'iil ayaa la filayaa in ay sii kordhiso xiisadda u dhexaysa Tehraan iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raalli ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Assad ee Suuriya isaga oo ku xanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaasii ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen oo uu ku tilmaamay in ay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldega Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu weli la daala dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg. Weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha. Isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaalla Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldega dhammaadka sanadka, isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada. Ra-iisul wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni, isaga oo yiri mar kasta oo ay xaaladdu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya, waa in aan muujino sidaas oo kale xilligan. Weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan naceyb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha Februari ee sanadka cusub ee 2025. kale ayaan fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay, dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhowaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa, iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Wasiirka Dowladda Arrimaha Dibadda Itoobiya, Ambassador Mesganu Arga, ayaa sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya. Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wadahadal dheer la yeeshay koox ka socotay Ethiopia oo uu hogaaminayay Ambassador Mesganu. Warbaahinta dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in wadahadalladii ay dhacdu yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah Ethiopia iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Tajiri Mesganu ayaa xusay in booqashadan ay ka dhigan tahay booqashadii ugu horreysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Ethiopia kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada waddan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii daysay warbaahinta Ethiopia ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wadahadallada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadalladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka labageesoodka. Danjiri Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Ethiopia, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda Ethiopia, wasiirka dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwa mira dhala, wuxuuna ku celceliyey sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada waddan xumaa kadib markii Ethiopia ay heshiis afgarad ah la saxiixatay Somaliland, kaasoo ay uga kireysanaysay 20 kilomitir ama 12 mayl oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Somaliland. talaabadan ayay xukuumadda Muqdisho ku tilmaantay mid xad gudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladda ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wada hadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa, ayay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23 December 2024. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha, dhacdadan waxaa bilaabay nacyo gaara oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wadi doonta inay kala shaqeyso hay-adaha ay quseyso ee dowladda federaalka ee Soomaaliya in laga hortago shilalka nooca oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Itoobiya ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhoweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhoweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somaliland, taasi oo Muqdisho ku dhoweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaati ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowga Afrika ee kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee ADMIS oo ku beegan 13 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciideeda qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Somaliland. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhoweeyey midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Itoobiya laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika, balse waxa ay soo dhoweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka kulug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexday heshiis iskaashi militari xilli uu Qaahiro booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Itoobiya. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira biyaxireenka weyn ee dib u cirashada ee Itoobiya ee ku yaala wabiga Nile, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqi dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee uu ku sheegay in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso. Seenab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku shaaciyay in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka doolarka Mareykanka iyo lacagaha elektarooniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul ka tirsan dowladda dhexe ma qaadan kara go'aan aankan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleeban iyo garyaqaan Muqtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenaway waa maasan tahay. Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntland ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtoo ay tahay sidaad ogtahay Soomaaliya wax ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano, 20 iyo dhowr sano ku dhow ana waxa weeye geedi socodkii dowladda aad buu gaabis u noqday oo wuxuu noqday wax aan taaba galeen. Dowladaha burburay marka aad fiirso adduunka burburay, waa jiraan dowlado badan oo burburay, ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto. Markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo, horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen. Innaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin. Runtii Puntland waxay dowladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd, haddana waa u tahay. Runtiina dowladda hadda maanta la harsanayo oo maanta Soomaaliya ka jirta iyada asaaskeedana lahayd, lafdhabarna iyada u ahayd, iyadaana maal iyo muruq iyo fikir intaba gelisay. Sidaa daraadeed Puntland in badan bay hawshaas u dhawaaqday oo kuna jirtay. Waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiiyey ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la baalmaray. Tusaale ahaan, qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka. Intaasoo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dowladda ayay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo, sida wax loo kala leeyahay, sida loo tashanayo, waxa soo dhan bay ka sheekeynayaan. Waxa soo dhan waxa moodaa dowladda federaalka ah inay baal martay oo waliba oo hadda hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farfareeyay, in wax laga bedelay, in si la doono loogu dhaqmay. Haddii marka taas u timi oo dastuurkii la buriyay oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray, waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Dr. Muqtar, waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka Puntland. Go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya? Maamul dowladda dhexe ka tirsan ma qaadan karaa go'aan aynkan ah?
Seenaba Abuukar, walaal ku salaamaya, sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran VOA meel walba ay joogaan caalamka. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibka gariiqan oo dooda ugu qayb jiro, gariiqan Maxamuud. Waa nasiib xumo in Puntland maanta ay ku dhawaaqday tiraahdo lacag aan samaysanaya. Waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda, waxay ahayd aasaaskii federaalka. Meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore u sii wadina, iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise gooni aan u istaagaya lacag aan samaysanaya. Lacag aan samaysanaya micneheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan aan ka noqonaya dowladda dhexe. Haddii lacag wax lagu tarayo in la rabay in la sameeyo, Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 sano ay taagan tahay. Puntland runtii iyada waxaasoo dhan ay ogtahay aheyd hooyadii in maanta ay tiraahdo Xasan baan ka xanaaqsanahay, mise siyaasadda hebel aan ka xanaaqsanahay, oo waxaan samaysanayaa lacag. Lacag qaabkee loo sameeya su'aasha taalo. Lacagtan yaa samayn karo? Lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharci u qabo lacagta iyo gaashaandhiga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeeyey weeye oo lama taabtaanka ah. Qodobadan uu saaxiibkii soo cuskaday uu yiraahdo 48 iyo 54 waa dastuurkii lagu sameeyey Garoobe 1 Garoobe 2 gaal kacayo marka la sameynayay dowladda federaalka intaasaa dastuurka lagu jaangooyey lagu sameeyey. Intani wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dowladda dhexe. Waxay laysku maslaxeeyey Puntland samaysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhexgelisay. Qodobadan oo dhan way iska hor imaanayaan federaalka 48 iyo 54 sida kheyraadka loo qaybsanayo, sida wax loo kala qaadanayo, heshiis waa in waxyaalahan dhan waxa weeye waa nonsense. Haddii dowlad federaal oo wax sameynayso waa la yaqaanaa nidaamka iyo qaabka wax loo maro, laakiin saaxiibkii oo Gariiqaan oo yaqaan awoodda dowladda dhexe awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaagay yiraahdo waa masiiri lacag sameyna, runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoonyahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo waxaas ayaa lagu dhaxalaya umadda soo dhaxdhigaya runtii waana sabab xumo.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Gariiqaan Maxamuud, waad dhageysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodayaa in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelinin marka la eego awoodda maamul goboleed uu leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto. Adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah samaysato. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Seenabi mar lood oo salaamaya saaxiibkay abukaatahana Mukhtar waa salaamaya. Horta sideedaba Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri almuslimuuna cala shuruudihim, dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan oo ay ku heshiiyaan inay fuliyaan weeye. Haddii laga baxo wixii lagu heshiiyey wixii waa burayaan ma soconayaan. Marka waxaan anaga caddaynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurku maaha kitaab qur'aan maaha xadiisna maaha, waa mucaahado, waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho. Xataa masaalix wax aakhira kuma jirto, wax masaalix aakhira xataa kuma jirto, waa masaalix adduun oo keliya. Wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa, haddii dowladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya annagana inaanu diidno wixii khaldan, sharci noo diidaya ma jiro. Taasi waa midda kale. Madaxweynaha Puntland-di ma uu oran Soomaali inteeda kalaanu ka go'nay, Soomaali baanu diidnana ma uu oran, Soomaali ma rabnana ma oran. Maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo, Soomaali madowdo, Soomaali wax noqoto, Soomaali ul iyo diirkeeday noqoto, cid madaxweynaha ka jecel ma jirto. Dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto. Shacabiga reer Puntland-na waa shacabiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummadda Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye. Laakiin waxa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kuna kooban magaalada Xamar oo magaalada Xamar abnigeeda sugila oo magaalada Xamar wax ka qaban la. Anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halka calaamad soo alba saaran. Wax noo diidaa inaan lacag samaysana ma jirto. Qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyey waa bureen. Marka waxaanu ku khasbanahay, ummadaanu ku khasban tahay inay lacag samaysato. Ma lacag la'aan karaan, mana sugi karaanin dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin mar walba gadaal u socota. Ma sugi karo ummadda reer Puntland-na kuma xayirnaan kadho. Marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan, midaysan oo isjecel, anagu mar walba u heelaneen Soomaali budligaheedi baanu nahay, mana diideyno. Inta ka horreysa arrimaha iyaga masiiriga iyo wixii anaga nakhusaya, cid aanu u daba fariisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toona ma jirto. Lacag baan samaysanaynaa, dahabka iyagaanu qodanaynaa, khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa, badda iyadaanu jilaabanaynaa, beeraha iyagaanu beeranaynaa, federaalna anagu ma wax kama weydiinayno. Taa waa in la ogaado. Haddii dowladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo, dowladda federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo, hantidii la wadaagay bay maamul walba gadanaysaa, xaraashaysaa dhulkii, bay xaraashaysaa wasaaradii, bay xaraashaysaa khayraadkii, bay xaraashaysaa. Hadda waxaa laga jikisayay baddii inay xaraashatay, lama hubo weli arrinta, laakiin tuurkeedu aanu qabnaa. Sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah anaga nakhusaya, reer Puntland waa samaysanaysaa. Ummadda reer Puntland hoggaan bay leedahay, madax bay leedahay, madaxweyne bay leedahay, golo wasiiro baarlamaan bay leeyihiin, wixii danahooda waa qabsanayaaneen. Xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto. Haddii Soomaali israacayso, Soomaali midoobayso, sharciga lagu dhaqmay, dastuurkana lagu dhaqmayo,
wixii la khaldan la saxayo umala in ma dawladda Puntland ka hormariso.
Haye Dr. Muqtar, waad dhageysanaysaa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqaan Maxamuud. Maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Walaal Seenab saaxiibkay Gariiqaan Maxamuud, runtii waxaan leeyahay mar kale rabaa inaan xasuusiyo Maxamuud, waxaan rabaa inaan tusaale ahaan ku soo qaato Yurub. Waa tee dowlado kala daadsanaa ayay isku yimaadeen, European Union ay sameysteen, hal lacag euro ay sameysteen, halbaana ay sameysteen, ciidan mid ay sameysteen, waxay sameysteen ummadihii ayaa isku imaanayo sameysanay hal lacag keliya. Haddaad aragtid waddankan Imaaraadka sidoo kale waa xaweeyaan maamul goboleedka isku yimid, hal lacag sameystay, hal ciidan sameystay, dowlada dhexaan loogu dambeeyo Abu Dhabi fadhiso. Halo, haddii qof walba xanaaqo dhaho anigu waan go'aya shil Soomaaliya sameysana, anigu waan go'aya Ethiopian aadiya badan seenay hal aqoonsado, anigu waan go'aya Jubaland waa tan waa dad leh ma iman karo. Waxa weeyaan wax aqli karaa ma federaal waa run waxba lagu heshiiyey dastuurka, wixii la dhigtaa lagu heshiiyey haddii dood laga qabane. Xildhibaanaha matalo Puntland matalo baarlamaanka golaha shacabka joogo, aqalka saraa joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadooda u gudbinayaan, xildhibaanadooda ka doodayaan dhahayaan annaga maamulkeeni dhibkaasaan qabnaa, aqalkii saraa joogo oo shaqadooda keliya ee tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan. Laakiin waa go-aya lacagaan samaysanaya caawa riyooday beri lacagaan daabacanaya xaanshi A4Y ummadani in la khiyaano been loo sheega lama rabo, oo A4kaas lasoo daawacayo Soomaaliland wax ku keen leh maanta lacagtooda meel laga aqoonsi iska dhaafe qashinka lagu rido oo A4 ay tahay. Shilinka Soomaaliga burca ka shaqeeyo, shilinkeena Soomaaliga oo go'ay ayaa dowladdii dhexe saddex madaxweyne ka fikirayeen sidii lagu sameyn lahay. Waatii mar lasoo sameeyey Suudaan taale, laakiin IMF taa diidtay ma yaal yiri lacagta waxaa loo baahan yahay proseska in la maro, lacagta waa in la maraa ABCD. Xilligii farmaajaan xusuustaa anigu aan la taliya xagga oo sharciga oo kala hadleen lacagahan iyo qaabkii wax loo sameyn lahaa. inta xujo lagu xujeeyay dowladda dhexe iyo bangiga dhexe boorku waa diyaarisaa, boorkaasoo joogaan dad aqoon-yahanna ah, professor Qalluucu oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo, professor Awes Abuya joogo, Xuseen Caato Mareykan joogo, dadka aqoon-yahanada oo shilinka Soomaaliga waagi hore sameeyaan weli joogo oo 89 jira ah oo hadda boorku ku jiraan. lacagta shilinka Soomaaliya every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keeni lahaa shilinkeeni. So Puntland waa riyooda lacagaan sameynaya, adeer waxaas waxa shaqeynaya maaha. dastuurka haddii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka, ha ka sheegaan, ha sameystaan tiimkooda, halala xisaabtamo xisaabtanka yaalo dowladda iyo waxay ka cabanayaan. aqalka saraa joogo matalaya Puntland cabashooda ha u gudbiyaan, laakiin waa go-ayaa xaliyaan riyooda waan baxayaa. Maxamuud waxaas wax fiican maaha walaal gacaliye, nin aqoon-yahan waxaas kuma hadlo.
haye Gariiqaan Maxamuud,
waxa weeye Seenabe mar labaad oo maasantahay adiga iyo Abukatuba. Anagu haddaanu nahay reer Puntland ama dowladda Puntland, ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageedaba waa jecelahay, horena waan u jeclayn, haddana waa jecelahay. haddii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda, wax wada qaybsanaysa, khayraadkeeda la soo baxaysa, ummaddeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baahan wax u qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin. haddii taa la helo anagu waxaanu hormuud baanu horan ugu ahayn, haddana u noqonaynaa. haddii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalka inay ka tashato ayaheeda inay ka tashato, waxay iyadu jeceshahay haddii lacag noqon lahayd iyo haddii horumarkano inay samaysato, wax noo diidaya ma leh. sharci noo diidayana ma jiro. horumarka ummadda Soomaaliyeedna waanu rabnaa, horena waan u rabnay. haddii la helayo arrintaas ay hirgelayso dowladda federaalka ahina ay caqligeedii wanaagsanaa ilaahay u soo celiyo, waa soo dhaweynaynaa. haddii taa la waayo ay taas hirgeli weydo, Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo. maamul goboleed kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado, dantiisa ka tashado. ummadda Soomaaliyeed markii ay maskaxda u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaanna ka mid baan anaga uga horeyna. inta ka horeysa danahayagu anaga khaas noo yihiin.
gabagabada doodan isla soo gaarnay Dr. Muqtar, hadalkii Gariiqaan Maxamuud waxaa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin. haddana wuxuu yiri go-aanka bay Puntland gaartay ay lacag ku samaysanayso, xaalada waddankana waad la socotaa hadda meesha uu taagan yahay, maxaad xalku aragtaa adigoo soo koobaya?
Seenab walaal, arrintan runtii waxaa isleeyahay ma noqonayso mid shaqeynayso oo lacagaa la iska daawacaya oo
waariyooda ma shaqeynayso. Waxaan filayaa in Puntland waxa weeyaan hooyadii federaalka Soomaaliya meeshay ka keentay waa la og yahay. Waxaa la rabaa waxyaalahan qadaadka iska hor imaanaya dastuurka maamul walba lagu marmarsiiyoonaya qodobadan 48 ilaa 54 oo lagu saleeyay khilaafka tahay in xildhibaanada ay saxaan, dastuurka qabyada laga saaro, la fariisiyo, hore loo socdo, lacag haddii la sameyn lahaayeen ummado badanaa iska daawaca lahayd sameyn lahayd taa wax shaqeynaya maaha. Xildhibaanadan waxaan leeyahay waxaa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanaya fadhigiisa ha la adkeeyo, waxaa isdiidan ha laga saaro, maxkamadii dastuuriga ha la sameeyo, golihii adeeg garsoorka ha la sameeyo, si Soomaaliya u noqoto meel haddii cabasho ee maamul goboleedyada ka yimaada meel la aadi karo lagu xallin karo khilaafka taagan ee cabanayaan. Waa mahadsantiin.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa go-aankii Puntland ay ku sheegtay inay ku samaysanayso lacag u gaar ah sanadka soo socda. Waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleebaan iyo garyaqaan Mukhtar Nuur Abukar oo labadaba sharciga bartay. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. barnaamijkaas gaarka ahana waxaad nala socotiinaysay Seynab Abukar oo Muqdisho kusoo diyaarisay. Haatanna isla Muqdisho, waxaa maanta garoonka Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho aan ka bixin diyaaradihii aadi jiray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay in ay duulimaad ku tagto magaalada Dolo. maamulka shirkadda diyaaradaha Hala Airlines ayaa sheegay in diyaarad ku soo socotay magaalada Muqdisho si qasab ah loogu duuliyay degmada Doolo ee gobolka Gedo kadib markii uu ku qasbay maamulka Jubbaland. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixintan noo haya.
maamulaha diyaaradda Hala Airlines Ismaaciil Habarwa oo shirkad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in duulimaad ay diyaaradda shalay ku tagtay magaalada Kismaayo si qasab loogu duulay degmada Doolo gobolka Gedo, wuxuuna ahaa duulimaadka diyaaradda Kismaayo Muqdisho sidoo u sheegay saxaafadda. Habarwa ayaa sheegay in duuliyaasha diyaaradda lagu qasbay in diyaaradda u duuliyaan degmada Doolo gobolka Gedo kadib markii ciidan hubaysan oo ku sugnaa gudaha garoonka Kismaayo ku qasbeen duuliyaasha diyaaradda inay weeciyaan duulimaadkooda Muqdisho loona bedelo Doolo, taasoo ku qasbanaadeen isla markaana ay fuliyeen.
Waxaa shalay dhacay falad oo waxaan lahaynay falado badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa faladka ah Muqdisho Kismaayo Kismaayo Muqdisho. Diyaaraddu markay tagtay Muqdisho Kismaayo ka digat ayaa waxaa dhacday falayd ah in kaptanadii iyo injineeradii lagu qasbay falayd ah Kismaayo Doolo. Falaydkaas oo aanana raali ka ahayn oo baleenkeena ku jirin oo shaqada iyo hawsha socota isa ku jirin ayaa waxaa lagu qasbay kaptanadii. Kaptanaduna airline-ku wax kaliya oo ugu nugul oo ugu jilcan oo aan waxyaabaha aan la diidi karo ama kaptamada ay qaadan karaan aysan ahayn ayay kamid tahay. Saas daraaddeed Maxamed mar labaad ka celinaynaa in annagu aan aslanba shirkadda Hala Airlines aysan arrintaas raali ka ahayn, waana ka xunnahay challenge-ga muxuu ahaa isheeg u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda, annagu wax shaqo ah
fiya waadu waxay la xariirtay hay-adda dowlad sareed ka Soomaaliya si aan wax kaga weydiino kiiska diyaaradda shalay ka dhacay Kismaayo, waxayna sheegeen inay wada baaritaan warne ka soo saari doonaan saacadaha soo socda. Ila ku dhow hay-adda dowlad sareed ka Soomaaliya ayaa sidoo kale u sheegay fiya waada in la joojiyo duulimaadyo aadi lahaa magaalada Kismaayo, waxayna sheegeen ila ku dhow hay-adda dowlad sareed ka intan ay ka dambeysay dhacdadii shalay ka dhacday magaalada Kismaayo ahayd in diyaarad ay leedahay shirkadda Hala Airlines si qasab loogu duuliyay degmada Doolo gobolka Gedo, sidaasi darteedna la joojiyay duulimaadyadii aadi lahaa Kismaayo. khilaafka siyaasadeed ee xoogana u dhexeeya dowladda dhexe ee maamulka Jubbaland ayaa hadda saameyn ku yeeshay duulimaadyadii diyaaradaha gudaha ahaa qaarkood, waxaana muuqata hadda diyaaraduhu inay wajahayaan xaalad kirnaana. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
kala caawisay wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dalalka Yurub ayaa 10 sano ee la soo dhaafay waxay albaabada u fureen in ka badan 500,000 oo qof oo magangelyo doon ah oo kasoo cararay dagaalka sokeeye ee dalka Suuriya. Hadda markii uu burburay nidaamka Bashar al-Assad, qaar ka mid ah dalalkaasi ayaa si muran badan dhalisay u joojiyay codsiyada magangelyada ee cusub. Isbeddelka siyaasadeed ee degdega ah ayaa sidoo kale ka dhigay Suuriyaanka ku nool Yurub in ay wajahayaan farxad iyo cabsi iswadata oo mustaqbalka ah. Lisa Bryant ayaa warkan waxay kasoo dirtay magaalada waxaana inoo haya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Nabiil Cabdaar ayaa qayb ka mid ah dalkiisa Suuriya keenay magaalada Orleans ee dalka Faransiiska. Waa cunto uu karinteeda ka bartay hooyadiis, waana xusuusta waddankii uu ka tegay ku dhawaad 10 sano ka hor. Kadib markii ay baadeen dowladdii Bashar al-Assad, ayuu yiri:
"Waa threatened by some armed people to pay money and they kidnap my boy."
Dadku bay sanaa ayaa igu hanjabay inaan lacag bixiyo. Wiilkayga bay afduubteen, aad bay u dhib badnayd. Lacag badan ayaan ku bixiyay si deynta wiilkayga. Cabdaar, oo marka ahaa Dimashq ganacsade guuleystay, ayaa isaga iyo qoyskiisuba ka carareen dalka iyagoo ku biiray 400,000 oo Suuriyaan ah oo u qaxay Yurub. Paris ayuu ku qaatay tababar ku saabsan sida loo maamulo maqaayadaha. 2018, isaga iyo xaaskiisa waxa ay halkan Orleans iska furteen Narinj, magaca oo af carabi ah ayaa macnihiisu yahay liin dhanaan. Qoyska ayaa qaatay dhalashada Faransiiska. Cabdaar waxa uu sheegay in dadka halkan jooga ay aad u soo dhoweeyeen:
"We never had any problem. We never faced any..."
Wax dhibaato ah marna nama soo marin. Weligii wax dhib ah lama kulmin. Ma jecli inaan isticmaalo erayga cunsurinimo, laakiin weligii taas lama aanan kulmin. Kadibna waxaa horaantii bishan soo ifbaxay warka sheegaya in taliskii Assad uu burburay. Waxay taasi keentay dabaaldegyo ka dhacay meelo ka tirsan Orleans oo ay ku jirto makhaayadda Cabdaar.
"I'm hoping and I believe that Syria would be better..."
Waxaan rajaynayaa oo aan aaminsanahay in Suuriya ay sidii hore ka fiicnaan doonto. Wax badan, aad u badan, aad uga fiican sidii hore. Taasna wax walaac ah kama qabo. Laakiin isbeddelka nidaamka Suuriya ayaa dhalinaya walaacyo kale. Qaar ka mid ah dowladaha midowga Yurub ayaa hakiyay codsiyadii magangelyada cusub ee Suuriyaanka, iyagoo ku doodaya nidaamkii Assad ee taasi sababayay inuu meesha ka baxay. Faransiiska ayaa arrintan hadda daraaseynaya. Xilli ay sii kordhayaan dareenka ka dhanka ah soo galootiga, qaar ka mid ah siyaasiyiinta Yurub ayaa aad uga sii daraya, waxaana ay leeyihiin qaxootiga Suuriya waa inay guryahooda ku laabtaan. Kooxaha u dooda xuquuqda iyo dadka Suuriyaanka ah ayaa ku doodaya inay weli wajahayaan hanjabaado. Olivia Sandberg Days waxay ka tirsan tahay Amnesty International: "Waxa hadda ugu muhiimsan waa inay ahaataa badbaadada qaxootiga Suuriya iyo dadka magangelyo doonka ah. Taas waa in laga hormariyaa danaha siyaasadeed." Doodaasi oo kale ayaa ka jirta magaalada Orleans, halkaasi oo qaar ka mid ah dadka Suuriya ay ka walaacsan yihiin hoggaanka cusub ee Dimashq. Rames Badri waa Suuriyaan degan Orleans: "Waxaan ka walaacsanahay dalka, waxaan ka walwalsanahay mustaqbalka, sababtoo ah waa xagjiriin." Cabdaar ayaa qaba rajo aad u wanaagsan: "Waxaan garanayaa dad badan oo diyaar u ah inay dib u laabtaan, sababtoo ah bulshadan isma dhexgeli karaan. Magangelyo doonku haddii ay sabab dhab ah haystaan way heli doonaan." Waxa uu sheegay inuu ku laabanayo Suuriya kadib eryiddii nidaamkii Assad.
"I would like to go back and visit my family, my house,
waxaan jeclaan lahaa inaan laabto, booqdo qoyskayga, gurigayga, arko saaxiibaday, eego wadooyinka, meeshii aan ka shaqayn jiray iyo meeshii aan ku noolaa. Laakiin halkaasi weligiis kuma noolaan doono. Hadda sida uu sheegayba, noloshiisa iyo mustaqbalkiisuba waxa ay yaallaan Faransiiska."
Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socotiinaya. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Si toos ah ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay caweysin wanaagsan. Ku soo dhawaada barnaamijkii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
si wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Muddo-xileedkii hore ee madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Donald Trump waxa uu adkeeyey cunaqabateynta dhaqaale ee Waqooyiga Kuuriya si uu u cadaadiyo in ay ka tanaasusho barnaamijkeeda hubka nukliyarka. Trump ayaa laga warsugayaa tallaabada uu qaadi doono marka uu xilka mar labaad ku soo noqdo. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa carwo military u adeegsaday hadalkiisii ugu horreeyay ee ku saabsan Mareykanka tan iyo markii Donald Trump la doortay. Isagoo sheegay in wadaxaajoodyadii hore ay xaqiijiyeen waxa uu ugu yeeray cadaawadda aan isbedelin ee Mareykanka uu qabo Kuuriyada Waqooyi. Kim waxa uu ku dhaartay in uu ballaarin doono awoodda nukliyarka iyadoo oo aan xad lahayn, taas oo uu arko waddada keliya ee uu kaga hortegi karo khatarta dibadda. Maanta hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waa mucaarad aad uga duwan kii Trump uu la kulmay muddo xileedkiisii hore. Markii ugu dambeysay ee ay kulmeen sanadkii 2019, sida uu sheegayo Ivan Rivers oo horey uga tirsanaa waaxda arrimaha Asia ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Kim Jong-un believes he has a stronger hand, and I believe part of that stronger hand is his.
Kim Jong-un waxa uu rumaysan yahay in hadda gacantiisu sarreyso. Waxaan aaminsanahay in sababtu ay tahay xiriirka cusub ee uu la yeeshay Ruushka. Saraakiisha milatariga Mareykanka waxa ay sheegeen in hadda in ka badan 10,000 oo askari oo Kuuriyada Waqooyi ah ay ku sugan yihiin Ruushka si ay uga caawiyaan dagaalka Ukraine. Wasiirka difaaca Ruushka Andrei Belozov ayaa bishii hore booqday magaalada caasimadda Kuuriyada Waqooyi ee Pyongyang isagoo horumarinayay heshiis iskaashi oo istaraatiiji ah oo uu sheegay inuu yareynayo khatarta dagaal ee gacanka Kuuriya. Xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Mark Rutte ayaa sheegay in isbahaysigani uu yahay caqabad weyn oo sugaysa maamulka Trump ee soo socda.
Nuclear technology and missile technology is flowing into North Korea and therefore is a risk.
Teknolojiyadda nukliyarka iyo tan gantaaladuba waxay ku qulqulayaan Waqooyiga Kuuriya, waana halis hadda in Kuuriyada Waqooyi ay u adeegsato annaga oo keliya halis naguma ahee, balse sidoo kale waxay khatar ku tahay dhulka Mareykanka. Iskaashiga Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi waxa uu halis ku yahay xasiloonida caalamka, sida uu sheegayo Sidney Siler oo horey uga tirsanaa sirdoonka qaranka ee Mareykanka ee ku takhasusay Kuuriyada Waqooyi.
Becoming a military alliance with both near-term and longer-term
waxa uu noqonayaa isbahaysi military oo leh halis muddada dhow iyo muddada fogba, taasoo khatar ku ah kordhinta dagaalka Ukraine, sidoo kalena xasilooni darro ku keenaysa gacanka Kuuriya iyo guud ahaan caalamka. Iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay ka hesho Ruushka nidaamyada difaaca hawada, warshado casri ah oo hubka farsameeya, lacag cadaan ah iyo gargaar raashin iyo shidaal, Seller waxa uu sheegay in Kim hadda uu u baahnaan doono in Mareykanka si ka yar markii hore ee uu u baahnaa.
With all the things that Kim Jong-un is able to get from his new best friend.
Maadaama Kim Jong-un uu hadda ka helayo saaxiibkiisa cusub Vladimir Putin, waxa uu u baahan yahay maxay tahay sababta uu ula xiriiri doono Donald Trump? Muddo-xileedkiisii hore Donald Trump waxa uu la shaqeeyay Kuuriyada Koonfureed si uu dib ugu dhigo barnaamijka hubka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Muddo-xileedkiisan labaad, Trump waxa uu la kulmi doonaa Kuuriyada Waqooyi oo gabi ahaanba xidhay albaabka ka tanaasulka hubka nukliyarka, sida uu sheegayo River.
What the North Koreans have been after all the while is to gain acceptance from the United States, or at least acknowledgement.
Waxa Kuuriyada Waqooyi ay raadinaysay muddadaas oo dhan waa aqbalaadda Mareykanka, ama ugu yaraan in la xaqiijiyo in Kuuriyada Waqooyi ay tahay awood nukliyar ah oo sharci ah, lagana wada hadlo sidii labada dal ay ugu wada noolaan lahaayeen nabad. Waqooyiga Kuuriya dhowaan waxa ay tijaabisay gantaal cusub oo qaaradaha isaga gudba, kaas oo awood u leh inuu gaadho meelo badan oo gudaha Mareykanka ah. Taasna waxay noogu idil barnaamijkii amuuraha Mareykanka tan iyo kulanka dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Bare Aadan iyo barnaamijka amuuraha Mareykanka. Ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna xubinta dooda gaaban oo uu noo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Federaalka Soomaaliya ayaa ku eedeysay ciidanka Ethiopia in ay weerar ku qaadeen ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada Doolow ee gobolka Gedo. Dowladda Soomaaliya ayaa ku tilmaantay weerarka mid xadgudub ah, iyadoo ku hanjabtay in jawaab ay ka bixin doonto. Haddaba jawaabta dowladda maxay noqon kartaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah Cabdifataax Maxamuud Xuseen duur gale gudoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag iyo nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdifataax Duurgale.
Horta sidoo kale waan ka xumahay in ciidamo Soomaaliyeed oo muwaadiniin oo dalkoodii jooga ay ciidamada xabashadu ku weeraraan deegaanadoodii ku dilaan, runtii waa nasiib darro, waana dhibaatada dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dalka haysata qayb ka tahay. Waxaa muhiima laakiin wixii dhacay waa dhaceen, sidee looga gudbi karaa? Waxaa looga gudbi karaa nimankan Ethiopianka ee dalkeena inta badan xoogara ku jooga, magacii ama Soomaana wata, dowladduna ay heshiisyo kala duwan ay la gashay in horta qaabka dowladdu ay ula macaamilaydo dadka Ethiopia inay qorshe cad ka yeelato oo dowladdu ay ka leedahay Ethiopia, inay mar wafdi u dirto, inay mar heshiis la gasho, inay mar ciidamadeeda AMISOM ka mid noqdaan, in mar loo diido, in waxaasoo dhan isku qasan. Laakiin waxaa muhiim ah qorshe cad oo diyaarsan oo istaraatiijiyad qoto dheer ah in ciidamadan Ethiopia iyo dowladdan dariskaaba go-aan looga gaaro. Saasaan rajeynayaa inay dhici doonto insha Allah.
Waa mahadsantahay Duurgale. Markan waxaan dhankiisa siinayaa nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon.
Ethiopia waddan waxay ku joogta marka hore waxa la yiraahdo nabad ilaalin, xuquuqtii siyaasadeed la dhameeyo, waxa lagu wada hadlay dalka Turkiga magaalada Ankara, wayna caddahay tallaabada dowladda qaadayso. Wadahadalkii waxaa ku yimid damage ama dhaawaca ku yimid siyaasadii u dhexeysay Soomaaliya iyo Ethiopiana waxaad moodaa inuu mugdi uu sii gelayo siyaasiyan iyo militaryanba, qaab siyaasadeed iyo qaab militariba waxaa la rabaa dowladda federaalk ee Soomaaliya inay ka jawaabto.
Waa mahadsantahay mar kale nabadoon Asad. Duurgale, adaan kugu soo dhaweynayaa, waa maqlaysaa nabadoon Asad siduu hadalka u dhigay, bal dhankaada jawaabta.
Horta sidoo kale waan ka xumahay in ciidamo Soomaaliyeed oo muwaadiniin oo dalkoodii jooga ay ciidamada xabashadu ku weeraraan deegaanadoodii ku dilaan, runtii waa nasiib darro, waana dhibaatada dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dalkaba haysata qayb ka tahay. Waxaa muhiima laakiin wixii dhacay waa dhaceen, sidee looga gudbi karaa? Waxaa looga gudbi karaa nimankan Ethiopianka ee dalkeena inta badan xoogara ku jooga, magacii ama Soomaana wata, dowladduna ay heshiisyo kala duwan ay la gashay in horta qaabka dowladdu ay ula macaamilaydo dadka Ethiopia inay qorshe cad ka yeelato oo dowladdu ay ka leedahay Ethiopia, inay mar wafdi u dirto, inay mar heshiis la gasho, inay mar ciidamadeeda AMISOM ka mid noqdaan, in mar loo diido, in waxaasoo dhan isku qasan. Laakiin waxaa muhiim ah qorshe cad oo diyaarsan oo istaraatiijiyad qoto dheer ah in ciidamadan Ethiopia iyo dowladdan dariskaaba go-aan looga gaaro. Saasaan rajeynayaa inay dhici doonto insha Allah.
Waa mahadsantahay Duurgale. Haye nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon.
Saartu waa mahadsantahay. Warkii hore war soo dhaaf, hadda Jubaland arrinta ma taagna, waxay taagan tahay Ethiopia iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed. Balan A iyo Balan B waa qorshaha. Hadda Balan A waxa waaye Ethiopia marka hore warkeedu waa cadeysatay inuu waddanka duulaha ku taa, way sheegtay shalayna way ka dhabeysay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dalkooda joogay mataqaanaa ku soo weerartay, ku dishay dad shacab ah oo masaakiina ayay ku laysay iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Adnaad waxaa ka hadlaysaa Jubaland iyo howlo aan la gaarin. Dowladda Soomaaliyeed waxaa laga sugayaa inay tallaabo degdeg ah siyaasiyan, barnaamijkii siyaasadda waa uu xirmay Ethiopiana shalay albaabka soo xirtay, waxaanu ku dhawaaqday dagaal meel walba ciidamada xoogga dalka Soomaaliya joogaan maanta heegan ay ku jiraan. Waddanka waa lagu soo duulay, waxaanu ku soo duulay taliska Axmed Abiy Axmed ku soo duulay. Marka hore wuxuu watay shaati ah AMIS, mataqan AMIS, haddeertaana wuu qaxay, wuu cadaystay, warkiisu cadaystay. Haddee adna waxaad ka hadlaysaa barnaamijka mataqaana Jubaland, maba taagna maanta Jubaland iyo maamul goboleed waddankii cadow waa kusoo duulay, cadowgii kusoo duuli jiray, hore usoo duuli jiray oo 2008 dadka baabiyey, haddana shaati gashtay la yiraahdo AMIS ayaa haddana mataqaana cadaystay bareerihiisa. Jubaland iyo howlaha aad sheegaysid, howlaha diyaala maahan, shalay dad shacab ah lagu laayay, niman dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo dalkoodii dadkooda difaacanayo oo astaantii qaranka u xirantahay ay laayeen, waxaa ka hadlaysaa Jubaland. Waxaan rabnaa waa ujeedaayo barnaamijka siyaasadda uu soo xirmay. Haddana dowladdu waxay qaadaysaa tallaabo cad oo ah inay uga ficilkii shalay ka dhacay Doolow inay uga jawaabto xag military.
Waa maasantiin dowladda tallaabo aan dagaal ahayn oo u furan oo ay ku wajihi karto arrinta Jubbaland, gaar ahaan arrinta gobolka Gedo ma jirta. Waxaan kusoo dhaweynayaa duurgale. Haye,
waa mahadsan tahay Xuseenow, walaalkiina waa mahadsan yahay. Waxaan rabaa tallaabada ay rabto dowladdu inay qaado, waxaan is leeyahay tallaabada ugu horeeda ay rabto dowladda federaalka inay qaado waa mid ku wajahan inay horta marka hore Jubbaland ka qaado. Maxaa yeelay Soomaalidu waxay dhahaan gudinay gobol iga mid ah haduuse kugu jiri lahayn ima guysin. Itoobiyaanku waxa maanta ay gaashaanka ka dhiganayaan ama ay garabka ka helayaan horta waa dad Soomaaliyeed, weliba waa maamulka Jubbaland, madaxweyne ku-xigeenkiya meesha jooga, maamulka degmada jooga iyo wasiiro kale. Marka qorshaha ugu horeeya ama tallaabada ay doonayso dowladdu inay qaado oo ay leedahay tallaabaan qaadayna horta waa mid ku wajahan Jubbaland. Jubbaland maamulkan dowladdu aragtay inuu gaashaanka u yahay Itoobiyaanka inay meesha ka saarto. Haddii meeshaas ay ka wareejiso deegaanadaas maamulkaas, waxa isu banaanaa doona dowladda federaalka, ciidamadii dowladda, iyo dadkii deegaanka iyo maamulkii gobolka iskaashanaya iyo ciidamada Itoobiya. Waxaana fududaan doonta markaas Itoobiya iyo dowladdu inay si fudud isu wajahaan ama ay dagaal galaan ama mid diblomaasiyadeed ay ku kala baxaan. Waxaan isleeyahay tallaabada ugu horreeya dowladdu qaadayda waa mid Jubbaland laga qaadiro.
Waa maadsan tahay duurgale. Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon.
Itoobi xalka keliya u furan dowladda Soomaaliyeed waa inay dalkeeda difaacataa cadowga maalin walba dadka shacabka ku leenaya guryahooda. Waa inay mataqaana u istaagtaa sidii shacabka u badbaadin lahayd dalka. Xalka keliya u furan ee dowladda jawaab cad ay ka bixisaa falkii ka dhacay shalay magaalada Doolow dadka masaakiinta oo xaaladay ku jira maanta ognahay oo abaar ay haysato iyo mataqaana daruuf ay ka muuqato oo shalay taangiida lagu qoraacay. Dadka hadda uu sheegay uu leeyahay duurgale oo ah waa in Gedo wax dhiba kama jirin Itoobiyaana kusoo duushay muddo hadda 3 sano dowladda wadahadli wado dhinaca siyaasadda ah. Waa runta way jirtaa in wafdi heer sare oo shalay dowladdu dirtay iyadoo ka hortagayso dowladda Itoobiya am ayay shalay fal ku dhaqaaqday ah in wadahadalkaas uusan wax miraha dhalin. Itoobiyana ma rabto inay Soomaaliya heshiiso, cadowga Soomaaliyeedna waa Itoobiya. Dowladdana laga rabaa dowladda mas-uuliyadda shacabka hayso, ayadaa la rabaa dadkaas masaakiinta meel walba joogaan, qof walbo Soomaaliya dowladda mas-uul ka ah, dowladda laga rabaa inay jawaab cad ka bixiso. Dadka shacabkaan waxaan ku dhiirigelinayaa in wadanka wuxuu galay xaalad dagaale, cadowga koowaad ee dalka kow Itoobiya labana waa taqaanaan qof walba yaqaanaa, laakiin cadowga koowaad wuxuu noqday Itoobiya. Itoobiya in laga hortago, lala dagaalo, ka laga saaro admiska kamid maahan, waa laga saaray liiska admis kuma jiraan, waxay ku joogaan xoog, waxay rabaan inay boobto dalkeena. Haddii sidaasaan ilaahay aniga
dowladda Soomaaliya waxay xoogga saaraysaa bilihii ugu dambeeyay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah. Xiisadda labada dal Soomaaliya iyo Itoobiya iyo arrinta Jubbaland caqabad noocee ah bay ku noqon kartaa doorashada la qorsheynayo dalka inay ka dhacdo. Waxaan siinayaa duurgale.
Bismillaah, waa mahadsan tahay Xuseenow. Doorashadii la doonayay inay dalka ka dhacdo waa laga yaabaa si dadban inuu u saameyso, laakiin waxaan is leeyahay si toos uma saameyneyso. Maxaa yeelay ciidamada Itoobiya hadda gobolka Gedo dhan inta badan way joogaan, siyaabo kala duwan u joogaan. Haddana gobolka Gedo dadka Soomaaliyeed ku nool oo shacabka waxaad moodaa xoogaa inay gadoodsan yihiin oo siyaasad ahaan iyo dowladda iyo Jubbaland ay ka gadoodsan yihiin. Marka doorashadu inay gobolka Gedo ka dhacdo waa dabcan waa saameyn ku yeelanaysaa, laakiin gobolada kale ma u malaynaya inay ku yeelanayso. Haddii gobolka Gedo ay saameyn ku yeelatana intii macquulaha laga qabanayaa, intii suurtagal ah doorashada laga qabanaa, intii suurtagal noqon weydana waa inta kale ay ku go'an yihiin. Marka waxaan is leeyahay waa laga gudbi karaa doorashahan saameyn badan ma yeelana jaamisan aniga ma tindi
wa ma santahay door gale ay gabagabada nabad oo asad artan shaqdoon
een anaga waxaan aaminsanahay aniga kulayto een inay doorasho qof iyo cod dhici karto ay wax saameyn ku yeelanin dhinacan ay isku yeelanin mataqaana duulaanka Itoobiya dhinacna cadwaan uga difaacayna dalkeena hadaan hayso een mataqaana Soomaalida dhinacna doorashada ku galeena wax saameyn ay ku yeelan sabeerta ma jiraan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh een sanad guradii een maalowayto ka dhacaysay xamar oo ciidanka booliska Soomaaliyeed aad maqlaysay inuu yiri dhinacna doorashada lagu qabto dhinaca dalka lagu difaaco taasay qaateen dadka shacabka doorashada way dhacaysaa qof iyo cod dalkana adigu ku soo duulay gacan bira lagu qabanayo waana laga hortagay insha Allah
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Cabdifataax Maxamuud Xuseen Duurgale gudoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag iyo nabadoon Asad Cabtan Sheekh Doom inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan Dhaqane aad baad u mahadsan tahay xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbayna haatan waa mid ka mid ah heesahan idiin hayno codadka Allah u naxariistay Maxamed Yuusuf Cabdi iyo Sayidab Xaaji Cali Baxsan heesta ay wada qaadayaan
markaad wacadiyo wanaag ba jartaad weli bay waraysanaysaaye weli bay waraysanaysaaye
haddii warwariyo qof aasha wadaan wixii u jeclaa markuu waayo haddii warwariyo qof aasha wadaan wixii u jeclaa markuu waayo waligii ka kalo waqtari jira inaad weecataan warkaaga helo warankii ku ogaaday halkaad ku waddo haddaad wiqislayd wax ma noqonne haddaad wiqislayd wax ma noqonne
labada fanaan naxariistano Allah siiyo labadaba Sayidab Xaaji Cali Baxsan iyo Maxamed Yuusuf Cabdi ayaa codadkooda maqlayseen waxaana gabagabo u ahaayeen barnaamijkii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxay idin la socodsiinayaa anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan intaan mar kale dib hawada ugu kulmayno hadii aad leedmo waa dhammaan bahda VOA oo idin la sidaasiyo nabadgelyo